Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Sakit Zahidov 3 il azadlıqdan məhrum olundu. Rusiya parlamenti Gürcüstana qarşı daha sərt tədbir görülməsini istəyir. Yushchenkonun partiyası hökumətdən getdiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sərhədsiz reportyorlar Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov barədə hökmə etiraz edir. Təşkilatdan Elza Vidal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Biz Zahidov barədə hökmü siyasi hökm hesab edirik. Çünki onun narkoman ya da narkotik maddə əlveri ilə məşğul olması barədə ittihamlar indiyə qədər sübut olunmayıb. Biz bilirik ki, Sakit Zahidov Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevə qarşı tənqidi yazılarına görə tanınırdı. Ona görə də əminik ki, bu siyasi həbsdir. Biz buna qəti etiraz edirik. Elza Vidal bildirib ki, sərhədsiz reportyorlar Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yenə pisləşməsinə təəssüflənir. Sakit Zahidov barədə hökm bugün verilib, məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Narkotik maddədən istifadə etməkdə ittiham olunan Sakit Zahidov bu il iyunun 23-də həbs edilmişdi. Polis onun üzərindən 9 qram heroin tapıldığını bildirsə də, jurnalist ona böhtən atıldığını, siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirir. Oktyabrın 4-də keçirilən məhkəmə iclasında isə hakim onun narkotik maddələrdən istifadə etdiyinin sübut olunduğunu bildirərək, jurnalistin azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxartdı. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetində Mirzə Sakit imzası ilə iqtidar təmsilçilərinin ünvanına satirik şeirlər yazmaqla tanınır. Məhkəmənin hökmünü ədalətsiz sayan vəkil Vüqar Xasayev yaxın günlərdə apellyasiya şikayəti verəcəklərini də bildirdi.
İndi görünür, sifariş o qədər güclü olub ki, hakim də prokuror nə istəyib, həmin cəzanı nətas kimi təsdiq edib.
Vəkil Vüqar Xasayev, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə prezidentdən jurnalistin azadlığa buraxılmasını xahiş eləyəcək.
Mən Mətbuat Şurasının sədri kimi mən istəməzdim ki, Azərbaycan türbələrində jurnalist olsun.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olduğundan heç nə deyə bilməz. Ancaq indiyədək dövlət başçısının əff etdiyi və etmədiyi jurnalistlər də olub. Jurnalistin həbsi ilə bağlı keçirilmiş dəyirmi masada isə kütləvi aksiyaların keçirilməsi, beynəlxalq qurumlara müraciət etmək haqqında qərar qəbul olunub. Bu, son 3 ayda azadlıqdan məhrum edilən 3-cü jurnalistdir. Sərhədsiz reportyorlar, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi və başqa beynəlxalq təşkilatlar son vaxtlar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə dair bəyanatlar yayıblar.
Şahnaz Bəylər qızı, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağa səfəri təxirə salınıb, səbəb havanın pisləşməsidir. Ermənistan rəsmiləri səfərin sabaha qaldığını deyirlər. Həmsədrlər dünən İrəvanda, oktyabrın 2-sində isə Bakıda olub, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü barədə razılığa gəliblər. Nazirlər İlmar Məmmədyarovla və Vartan Oskanyan oktyabrın 6-sında Moskvada görüşməlidirlər. Vladimir Putin Gürcüstana xəbərdarlıq edib. Rusiya prezidenti deyir ki, heç bir ölkəyə, xüsusilə də Gürcüstana icazə verilməməlidir ki, Rusiya ilə təxribat ya da şantajla danışsın. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bildirib ki, Gürcüstanın etirazlarına baxmayaraq, Qaradənizdə təlimlər davam edəcək. Rusiya parlamentinin aşağı palatası Gürcüstanla bağlı qərar qəbul edib, bildirir ki, Tiflisin anti-Rusiya siyasətinə qarşı daha ciddi tədbirlər görülməlidir. BMT-nin işgəncələr əleyhinə eksperti Çeçenistana səfərini təxirə salıb, səbəb Kremlin etirazıdır. BMT nümayəndəsi Çeçenistandakı həbsxanalarda olmalı məhbuslarla söhbət eləməli idi. Çeçenistandakı rus hərbçilərinin həm də Çeçen rəsmilərinin insan haqlarını pozması barədə son vaxtlar çox danışılır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyası hökumətdən gedir. Bizim Ukrayna partiyası bugün elan edib ki, nazirlərini Rusiyaya meyilli olan baş nazirin hökumətindən çıxaracaq, müxalifətə qoşulacaq. Bugün Ukraynanın əsas partiyaları, prezidentin bizim Ukrayna partiyası, baş nazir Viktor Yanukovicin regionlar partiyası, sosialistlər bir də kommunistlər görüşüb, koalisiya hökuməti barədə razılığa gələ bilməyiblər. Fələstin lideri Mahmud Abbasın da vahid hökumət barədə danışıqları baş tutmayıb. Mahmud Abbas deyir ki, o Hamasın rəhbəri elədiyi hökuməti buraxa bilər, çünki zorakılığa son qoymaq üçün yeni hökumət qurulmalıdır. Yaxın şərqdə olan Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Fələstin sarıdan narahat olduqlarını deyir.
I told the president that we are very concerned, of course, about the
Mən prezidentə Mahmuda Abbası bildirdim ki, biz Fələstində cəmatın şəraitinə, iqtisadi vəziyyətə görə əlbəttə çox narahatıq. Böyük təəssüf doğurur ki, bu Ramazan ayında Fələstinlərin çoxu əsas şeylərdən məhrumdur. Prezidentə dedim ki, biz Fələstinlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün səylərimizi artıracaq. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice. Azərbaycanda vəzifəlilərin ailə üzvlərinin maliyyə vəsaitləri ilə bağlı məlumat veriləcək. Bunu Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Namiq Əskərov deyir. Əskərovun sözlərinə görə indi belə məlumatları açıqlamağın forması qaydalara hazırlanır. Sənədlər hazır olandan sonra vəzifəli şəxslər təkcə özlərinin yox, ailə üzvlərinin də maliyyə vəsaitləri haqqında Prezident aparatı yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyaya aidiyyatı dövlət qurumlarının xüsusi maliyyə qanlarına hesabat verməli olacaqlar. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun direktoru Vasif Məmmədov vəzifəli şəxslərin əmlakı haqqında şəffaflığa əməl olunacağına inanmadığını bildirib. UAZ Gəncə Avtomobil Zavodunu məhkəməyə verib, səbəb şirkətlər arasında ötən bağlanmış müqavilənin pozulmasıdır. Gəncə Avtomobil Zavodundan deyirlər ki, UAZ onlara bir neçə dəfə yararsız ehtiyat hissələri göndərdiyi üçün müqavilənin pozublar. İndi UAZ Moskva məhkəməsinə müraciət edib, Gəncə Avtomobil Zavodunun 10 milyon rubl, təxminən 370 min dollar cərimə ödəməyini istəyir. Hacı Baba Bağırov vəfat edib. 73 yaşlı aktyor, Azərbaycanın xalq artisti Hacı Baba Bağırov teatrda, kinoda komik rolların ifaçısı idi. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Sağ ol, Ruzanna. Ətraflı nələri işləyəcəyik? Satiraçı həbs cəzası aldı. Nəyə görə?
Maksim üçlüdür, onu da prokurorun istədi, onu da verdi. Yəni, burada artıq məhkəmə rolu, məhkəmənin, deyək ki, bir rolu olmalı.
Hüseyin Arabul Azərbaycanda rüşvət vermədiyinə görə işləyə bilmədiyini deyir. Gürcüstanda görmə qabiliyyəti olmayan vətəndaş necə səs verə biləcək?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda keçirilən məhkəmədə satiraçı Sakit Zahidov 3 il həbs cəzası aldı. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə prokuror Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Zahidovu narkotik maddədən istifadə eləməkdə günahlandırıb və hakim Azər Orucov prokurorun tələbini haqlı sayıb. Amma Zahidovun vəkili prokuroru haqlı saymır.
İndi görünür, sifariş o qədər güclü olub ki, hakim də prokuror nə istəyib, həmin cəzanda nə tarz kimi təsdiq edib.
Zahidov iyulun 23-də həbs olunmuşdu və polis onun üstündə 10 qram heroin olduğunu deyirdi. Prokurorluq əvvəlcə Zahidovu narkotik alverində ittiham elədi. Sonradan bu dəyişdirildi və narkotikdən istifadə bəndi üzrə ittiham irəli sürüldü. Jurnalistlərin məhkəmələrinin bir-birinin ardınca davam elədiyi günlərdir. Son 2 ayda Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli 1 il həbs cəzası alıb. O, parlamentin sədri mavini Arif Rəhimzadənin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırılırdı. Onun ardınca 24 saat qəzetinin baş redaktoru Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırıldı və 1 il şərti həbs və pul cərməsi ilə cəzalandırıldı. Ötən həftə Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2 il şərti həbslə və pul cərməsi ilə cəzalandırıldı. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızını eşitək. Şahnaz yazda prezident məmurlara göstəriş vermişdi ki, jurnalistlərə qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ittihamlarını dondursunlar. Ola bilərmi ki, Sakit Zahidovla bağlı işdə moratoriumdan yan keçmək üçün başqa üsullara əl atılıb və ya qalan iki halda ola bilərmi ki, məmurlar prezidentin qoyduğu moratoriumu pozublar?
Rəşim, bu suala cavab tapmaq çətindir. Mətbuat təmsilçiləri rəsmləri söz azadlığına kəskin münasibətdə, rəsmlər isə mətbuatı son 3 ayda heç vaxt olmadığı qədər təhqir və böhtən yazmaqda ittiham eləyirlər. Və baş verənlərin kökünü də burada axtarırlar. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, prezident heç kimə şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına reaksiya verməyi qadağan eləyə bilməz və dövlət üçün jurnalisti döyənlə məmuru təhqir edən arasında heç bir fərq yoxdur.
Təəssüflər olsun ki, son 2-3 ayda bəzi mətbuat orqanları o qədər ki, o jurnalist əxlaqını, etikasını, insanların şərəf ləyaqəti ilə bağlı o məsələləri o qədər belə hörmətsizcəsinə pozur ki, da bunun qarşısında məmur olmağından asılı olmayaraq heç kim tabu gətirə bilməz. Təsəvvür edin ki, bir naziri bandit dəstənin başçı elan edirlər. Əlbəttə bu nazir də özünün həm şəxsi, həm də işgüzar nüfuzunu qorumaq məcburiyyətində qalır. Prezident moratoriumu ilə bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür.
Mənim söhbət etdiyim media mənsubları və ekspertlər isə bu qənaətdədilər ki, məmurların jurnalistləri məhkəməyə verməməsi barədə prezidentin qoyduğu moratoriumun pozulmasının iki səbəbi ola bilər. Başlıca səbəb hakimiyyət daxilində gedən mübarizənin dərinləşməsidir ki, burada zərbənin bir tərəfi də mətbuata dəyir. Bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən mətbuat bu savaşda alətə çevrilir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Və medianı faktiki bir-birinə qarşı mübarizədə istifadə olunur və mediaya cavab da adekvat olur.
Digər səbəbə gəlincə, müşahidəçilərə görə Azərbaycan hökuməti ondan islahatlar tələb edən beynəlxalq təşkilatlara daha sərt üzünü göstərməyə çalışır. Hökumət yaxınlarda bəzi qanunlara, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı, informasiya haqqında qanunlara, seçki məcəlləsinə ciddi düzəliş edəcəyinə söz verib. Arif Əliyevə görə hökumət bu sahələrdə böyük güzəştlərə getməmək üçün söz azadlığını təhlükə altına qoyur.
Həmişə bu cür ciddi məsələlərə baxmaq ərəfəsində alverişin özünə hansısa bir necə deyərlər, o sahə yaratmaq üçün mətbuata qarşı, ölkədəki digər azadlıqlara qarşı bu cür təcavüzlər baş verir. Ki, o mübahisələrdə yaxşı tutaq ki, mən bunu qəbul eləmirəm, amma söz azadlığından bağlı vəziyyəti kəskinləşdirməmişəm, yenidən yumşaldıram. Danışıqlarda, beynəlxalq qurumlarla danışıqlarda özü üçün əlavə, necə deyərlər, alver elementləri yaradır.
5 il əvvəl də məmurlar ara-ara jurnalistləri və qəzetləri məhkəməyə verir və böyük məbləğdə onları cərməliyirdilər. Düzdür, o zaman jurnalistin həbsi təcrübəsi belə geniş yayılmamışdı. Bu tendensiyanın təhlükəli olduğunu düşünən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, Azərbaycan mətbuat tarixində heç vaxt 2 ay ərzində 3 jurnalist həbs olunmayıb.
Şahnaz Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Nyu-Yorkdan yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun tədbir görmək çağırışından sonra Sakit Zahidov tutulub və onun üstündə narkotik olduğu elan edilib. Əhmədovun ölçü götürmək çıxışı ünvanlı mı olub?
Rəşən, bu suala bir mənalı cavab verməkdə müsahiblərim çətinlik çəkdilər. Bunu təsadüf də sayan var, ballıq olduğunu deyən də. Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi ilk gündən bu məqama diqqət çəkib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov onun təşəbbüsü ilə keçirilən dərmi masada Sakit Zahidovun cəzalandırılmasına açıq işarə vurub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənovsa yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun çıxışını eşitmədiyini və həmin fikrin hansı formada çatdırıldığını bilmədiyini deyir.
Jurnalist deyin, heç kim heç kimi təhqir eləyə bilməz. Jurnalist deyin, heç deyin, heç kim nəşə çəkə bilməz. Başqa qeyri-qanuni işlər görə bilməz.
Həmin tədbirdə olan və Əli Əhmədovun çıxışını eşidən Əflatun Amaşovsa deyir ki,
nəinki orada Əli Əhmədov çıxış etdi və bildirdi ki, bu qəzetdə ayrı-ayrı insanlar haqqında təhqir hamis ifadələr var və başqa adamlar da çıxış etdilər. Da bu kənarda necə görünür, mən onu deyə bilmərəm. Dərin araşdırmalara ehtiyac var.
Arif Əliyevə görə isə baş verənləri təsadüf saymaq düz olmazdı. Onun qənaətincə, təbii ki, burada ballıq var.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Transparency International təşkilatı xarici ölkələrdə öz şirkətlərinin biznesini irəlilətmək üçün rüşvət verən 30 ölkənin siyahısını açıqlayıb. Mərkəz qərargahı Berlində olan bu beynəlxalq təşkilatın gəldiyi nəticəyə görə rüşvət vermək praktikasına hər yerdə rast gəlinir. Hərçənd beynəlxalq qanunlar biznesi irəlilətmək üçün rüşvət verilməsini cinayət sayır. Ən çox isə bu təşkilata görə Türkiyə, Rusiya, Çin və Hindistandan olan iş adamları rüşvət verməklə işlərini aşırırlar. Amma əgər bir İsveçrəli iş adamı hansısa ölkədə biznes qurursa, onun yerli məmura rüşvət vermək ehtimalı ən aşağıdır. Onun ardınca İsveçdən olan biznesmenlərdən çətin ki, məmur nəsə qopara bilsin. Həmin nəticəyə gələn Transparency International-ın araşdırma koordinatoru Marie Wolkers ticarətdə möhkəm mövqeyi olan iri ölkələrin iş adamlarının rüşvət vermək praktikasının genişləndirilməsinin həyəcan doğurduğunu deyir.
İqtisadiyyatları gəlişən və dünyada ən böyük ixracatları olan ölkələrin, xüsusən Hindistan, Çin və Rusiyanın olduqca pis nəticələr göstərməsi açıq-aşkar həyəcan doğurucudur. Onlar siyahının axırındadırlar və bu indeks onların davranışı dəyişdirmələrinə bir çağırışdır.
Walkers. Transparency International'a görə şirkətlərin xarici ölkələrdə rüşvət yermələri ilə mübarizə aparmaq çətindir. Bu mübarizənin asanlaşması üçün həmin ölkələrdəki hüquq sistemi təkmilləşməlidir. Şirkətlərin xaricdə rüşvət verdiyi ölkələr arasında Azərbaycanın adı yoxdur. Bu da Azərbaycan şirkətlərinin xaricdə çox məhdud sayda çalışmasından izah oluna bilər. Amma biznesmenlərin rüşvət verdiyi söylənən ölkələrin iş adamları Azərbaycanda gembol çalışır. Transparency International və başqa təşkilatlara görə Azərbaycan iş adamlarının ən çox rüşvət verdiyi ölkələr siyahısındadır. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu işləyək. Maarif, xarici iş adamları Azərbaycanda əsasən iş adamı, yəni niyə rüşvət verməlidir? Öz işini irəlilətmək üçünmü, yoxsa sadəcə iş qurmağın başqa yolu qalmayıb?
Rövşən, əvvəlcə onu deyim ki, hazırda Azərbaycandan getməyə hazırlaşan Türkiyənin Barmek Elektrik Şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul indiyə qədər üzləşdiyi problemlərin hamısını elə heç kimə rüşvət verməməsi ilə izah eləyir.
Yəni, yüzləşmədim, istəyənlərlə qarşılaşmadım desəm, inandırıcı olmaz. Amma rüşvət verdin mi deyə sorarsan, zaten vermədiyim üçün də bugün Azərbaycanda qalmamı istəmiyorlar desəm, zannediyorum biraz inandırıcı olur.
Cənab Arabul deyir ki, bir neçə nazirlik səviyyəsində şirkətin əməkdaşlarından rüşvət istənilib, rüşvətin də məbləği 2000 dollardan başlayaraq 100 min dollara qədər qalxıb. Vaxtı ilə rüşvət vermədiyinə görə onu dəstəkləyənlərin də olduğunu deyən Hüseyin Arabula görə indi hər şey dəyişib.
Beni rüşvət verməmək üçün dəstəkləyənlər oldu. Başta Haydar Baba olmaq üzərə verməyəcəksin kimsəyə dedi. Və biz də onun verdiyi bu tapşırıqla bugünə qədər gəldik. Amma bundan sonrası nasib deyilmiş. Burada bitdi.
Türkiyənin iş adamlarının üzləşdiyi hallar təkcə Barmek şirkəti ilə bitmir. Sadəcə digər şirkətlər bu barədə açıq danışmaq istəmirlər. Hələ bir qədər əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfirinin təhsil üzrə müşaviri Salahəddin Diçmən mənimlə söhbətdə təhsil sahəsindəki rüşvət hallarından danışmışdı. Azərbaycanda müxtəlif ünvanlara etdiyi müraciətlər nəticəsiz qaldığından o öz ölkəsinə müraciət edib Azərbaycanın bəzi ali məktəblərinə tələbə göndərməməyi tövsiyə etmişdi. Bugünlərdə yerli sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı hesabat açıqlayan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov Azərbaycandakı əcnəbi şirkətlərin rüşvət mövzusunda olduqca ehtiyatlı danışdıqlarını deyir. Buna görə də o xarici şirkətlərin rüşvət verməyə məcbur edilməsi və ya özlərinin buna cəhd etmələri barədə bir mənalı fikir yürütməkdə çətinlik çəkir. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əcnəbi şirkətlərin heç hamısı onlardan rüşvət tələb edilməsi fikri ilə razı deyil. Məsələn, Türkiyə Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin üzvü Volkan Kesir deyir ki, hələlik Azərbaycanda heç bir problemlə üzləşməyiblər. Rövşən, əslində ümumiləşmə aparanda konkret bir fikir demək olmur ki, bu hansısa şirkətin rüşvət verməsi onun başqa çıxış yolunun qalmaması ilə bağlıdır. Yoxsa onlar özləri işlərinin tez və ya etibarlı görülməsi üçün rüşvət verməkdə maraqlı olurlar. Əlbəttə ki, o da istisna edilə bilməz ki, Azərbaycanda çalışan hər hansı əcnəbi şirkət özü bazardakı mövqeylərini möhkəmlətmək üçün bu yollara başvurur.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Gürcüstanda sabah bələdiyyə seçkiləridir. Bu dəfəki seçkilər həm də yerli idarəetmə islahatlarının bir mərhələsi deməkdir. İndən belə yerli rayon rəhbərlərini prezident aparatı yox, əhalinin nümayəndələri seçəcəklər. Seçicinin rolu idarəçilikdə artır. Belə bir vaxtda seçkiyə hazırlıq necə gedir? Müxbirimiz Şəhla Sultanova Tiblisdən telefon xəttindədir. Şəhla, seçkiyə hazırlıq necə gedir? Məntəqələr hazırdımı? Seçicilər hazırdımı?
Seçkilərin başlamasına az qalıb və bugün Gürcüstanda bəzi qanun pozuntuları haqqında şikayətlər, gərginlik və əhalinin seçkilərə bir o qədər də maraq göstərməməsi müşahidə olunur. Leyvarist partiyasının nümayəndələri partiya rəhbərinin Georgi Qüqavanın şəklini bugün Tbilisi'deki 43 nömrəli orta məktəbin divarına vurublar. Lakin bir müddət keçdikdən sonra polis həmin şəkilləri cırıb və bunun qanunsuz olduğunu deyib. Polisin bu hərəkətinə etirazını bildirmək üçün məktəbə gələn partiya rəhbəri Georgi Qüqava ilə polis arasında kiçik sözləşmə olub. Hüquqşünas Kaxa Sıfamiridzinin dediyinə görə polisin bu hərəkəti qanuna ziddir. Çünki məktəb ictimai yerdir və qanunla ictimai yerlərə seçki təbliğatı üçün şəkil vurmaq olar. Sıfamiridzi onu da əlavə edib ki, Gürcüstanın seçki məcəlləsinin 75-ci maddəsinə görə mədəniyyət binaları, tarixi abidələr, məhkəmə, polis və hərbi binalara seçkini təbliğ edən şəkillər vurmaq olmaz. Digər yerlərə isə şəkil vurmaq mümkündür. Regionlarda isə seçki qabağı vəziyyət fərqlidir. Məsələn, azərbaycanlıların yaşadığı Marnauli və Qardabani rayonlarında seçki ilə bağlı yazılar Gürcü dili ilə yanaşı Azərbaycan və Rus dillərində olsa da, azərbaycanlıların yaşadığı digər regionlarda, Bolnis və Dimanisidə seçki ilə bağlı bütün yazılar Gürcü dilindədir. Hətta seçici siyahısıda. Halbuki Gürcüstan dövləti bunu bütün regionlar üçün etməyi adət qarşısında öhdəlik kimi götürmüşdü. Zuqrid rayonunun əhalisi isə seçki haqqında informasiyanı mediadan, xüsusilə televiziyadan aldığını deyir. Burada bir yerdə televiziya, bir radio və iki qəzet fəaliyyət göstərir. Zuqrid qəzetinin baş redaktoru Nali Musizə deyir ki, ilk dəfədir ki, əhalinin seçkilərə belə laqeyd yanaşdığını müşahidə edir. Onların arasında hətta seçki günü bilməyənlər də az deyil. Musizə bunun səbəbini müxalifətin zəif fəaliyyətində görür. Zuqriddəki digər bir qəzet seçki haqqında cəmi bir məqalə çap edən Kaqdusi qəzetinin rəhbərliyi isə bu mövzuya müraciət etməmənin səbəbini belə izah ediblər ki, onların apardığı sorğu əhalinin seçkilərə çox az maraqlı olduğunu göstərib. Bu halda çox güman ki, onların seçki ilə bağlı çap etdiyi məqalələr oxucu üçün maraqlı olmazdı. Əsasən ermənilərin yaşadığı Axalsiki rayonunda isə vəziyyət biraz başqa cürdü. Televiziyada çox az namizəd görsənir. Yerli 9-cu kanalın rəhbəri Zurab Çilin Qarışvili isə deyir ki, qanunla namizədlərin televiziyada çıxış etmə vaxtı olsa da, çox az namizəd ona bu vaxt üçün müraciət edib. Bu regionda əhali namizədləri tanımadığından şikayət edir. Eyni məsələdən Marnauli rayonunda yaşayan əhali də şikayət edir. Axalsiki də 800 həyatını dəyişmiş adam seçici siyahısına salınıb. 2000 həyatda olan adam isə öz adını seçici siyahısına tapa bilmir. Əhalinin daha bir narazılığı da odur ki, bir çox ailələrdə bir neçə nəfərin seçkidə iştirak etmə hüququ olsa da, onlardan cəmi bir və ikisi seçki siyahısında öz adını tapa bilir. Digər bir məsələ də odur ki, bu seçkilərdə görmə qabiliyyəti olmayan adamlar üçün xüsusi güzəştlər yoxdur. Yəni, onlar da ali hali kimi seçkilərdə iştirak etməlidirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi Emtar Paşaya deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı körlər cəmiyyətindən heç bir müraciət və ya insanların ünvanlarını almayıblar. O əlavə edir ki, görmə qabiliyyəti olmayan adam öz qohumu və yaxınının köməyi ilə səs verə bilər. Görmə qabiliyyətini itirmiş Tbilisi sakini Uruşadzə isə bu cür səs vermənin onların hüquqlarını pozduğunu deyir. Çünki hətta yaxınının belə kimə səs verəcəyindən əmin ola bilməzsən. Bugün Gürcüstanda 8000 görmə qabiliyyətini itirmiş vətəndaş var.
Şəhla Sultanova, Tbilisi.
14 24 14 24 24 24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Xəbərlərdən dərhal sonra efirə 14-24 proqramı çıxacaq, xəbərlər davam edir. Çeçenistanın Moskva pərəst başnaziri Ramzan Kadirovun 30 yaşı sabah tamam olur. Bunun ölkə siyasətinə nə dəxli var? Bu suala tələsməyək. 30 yaşı onun prezident olmaq yolundakı hüquqi əngəlləri aradan qaldırır. Bəs iddialı başnazirin prezident olması üçün 30 yaş bəsdirmi? Mikrofonda Vaqif Məmmətli.
Ramazan Kadirovun 30 yaşa çatması onun Çeçenistanın prezidenti olub olmayacağı ətrafında söz söhbəti daha da qızışdırıb. Hərcənd hazırda başnazir olan Kadirov özünü bir qədər təmkinli aparmaq, hələlik prezidentliyə hazır olmadığını göstərməyə çalışsa da, cəmaatin istəyəcəyi halda bunun mümkünlüyünü də istisna etmir. 1990-cı illərdə Çeçenistandakı Moskva pərəst hökumətinin sözçüsü olmuş və hazırda Moskvadakı antiterror fondunun rəhbəri Ruslan Margatov deyir ki, Ramazan Kadirovun hələ çoxdan prezidentlikdə gözü var idi. Ramazan Kadirovun siyasi ambisiyasını ölçmək çox çətindir, hətta demək olar ki, hüdudsuzdur. Amma onun məqsədi yaxın zamanlarda Çeçenistanın prezidenti olmaqdır və o bu məqsədə nail olmağa çalışacaq. Hesab edirəm ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ona xoş münasibəti davam etsə, o bu məqsədə çox tez çatacaq. Hələlik Vladimir Putinin ona qarşı münasibəti korlanmayıb, lakin ilkin siqnallar gəlməkdədir.
такое благоволение Путина ничем не омрачено, но первые звоночки, я думаю, уже стали поступать.
Руслан Martagov. Ramazan Kadirov faktiki Moskva üçün siyasi partner deyil, o 10 minlik Kadirovçular adlanan silahlı dəstənin başçısı kimi tanınır və bu dəstə Respublikaya nəzarət etmək üçün adam uğurlu, işgəncə və digər üsullardan istifadə edir. Lakin eyni zamanda Ramazan Kadirovun Respublikada həyat şəraitinin yaxşılaşmasında müəyyən rolu da var. Məsələn, Respublikanın paytaxtı Grozno, habelə Arqun və Qudirmes kimi iri şəhərlərdə yollar çəkilir, kafelər, mağazalar açılır. Şəxslər hesab edir ki, Ramazan Kadirov Respublikada vəziyyətin normallaşması ilə bir növ Şimali Qafqazdakı münaqişələrin həllini Rusiya prezidenti Vladimir Putinə siyasi dəstək verdi və öz növbəsində Vladimir Putin Kadirovu mükafatlandıra, onun prezident seçilməsinə yol aça bilər. Artıq Çeçenistan parlamenti konstitusiyaya düzəliş etmək, indiki prezident Alu Alxanovun səlahiyyətlərinin bitməsini tezləşdirməklə bu yöndə addımlar da atıb. Hansı ki, Alu Alxanovun səlahiyyətləri 2008-ci ildə bitməlidir. Lakin hələlik bu gedişin Moskvanın razılığı olmadan həyata keçəcəyi bəlli deyil. Şəxslər yazır ki, Ramazan Kadirovun aqressiv siyasi üsulu prezident Vladimir Putin də daxil olmaqla Rusiyanın siyasi elitasında narahatlıq doğurur. Çeçenistanlı şərhçi Aleksey Malaşenko deyir ki, Vladimir Putin keçmiş prezident və atası Əhməd Kadirovun ölümündən sonra Ramazan Kadirovu ilk dəfə Moskvaya çağırdıqdan sonra çox şey dəyişib. Putin onun atasına çox yaxşı münasibət bəsləyirdi. Atasına olan bu rəğbəti sonradan o oğluna bəslədi. Lakin Ramazanın ambisiyaları artanda Putin başa düşdü ki, o olduqca müstəqil və hardasa hətta təhlükəli figurdur.
Уже понимал, что эта фигура достаточно самостоятельная, независимая и в каком-то смысле даже опасна.
Алексей Малашенко. Malaşenko deyir ki, Ramazan Kadirov bu yaxınlarda Rusiyanı açıq-aydın tənqid elədi. O, Rusiya rəsmilərini Kandapoka şəhərində etnik zəmində yaranmış qarşıdurmaya nəzarət edə bilməməkdə günahlandırdı. Bundan başqa, o, Rusiyadakı bir sıra bürokrat nazirləri il ərzində Çeçenistanın neft gəlirlərindən 450 milyon dollar məbləğində vəsait uğurlamağa cəhddə günahlandırdı. Başqa bir tərəfdən isə o, Gürcistanın Cənubi Asiti regionundakı separatçılara maliyyə yardımı göstərdi və bu, təbii ki, Moskvanı qəzəbləndirdi. Malaşenko sonda qeyd edir ki, daha çevik və daha aydın siyasətçi Alu Alxanov Moskva üçün daha yaxşı siyasi partner ola bilər.
Vaqif Məmmətlini eşitdik, efirdə Azadlıq Radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrini almaq və neft məhsullarının satışı ilə məşğul olmaq istəyir. Neft şirkətindən verilən məlumata görə bununla bağlı sazişin Gürcüstan hökuməti ilə ilin sonuna yaxın imzalanması gözlənilir. Gürcüstan Azərbaycanın ən çox benzin ixrac elədiyi ölkələrdən biridir. Təkcə 2006-cı ilin 8 ay ərzində Gürcüstana 150 min tondan çox benzin satılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumatda o da qeyd olunur ki, Gürcüstan ərazisində yanacaq doldurma məntəqələrinin yaradılması layihəsi ilə məşğul olmaq üçün Sokar Enerji Gürcüstan şirkəti yaradılıb. Dövlət Neft Şirkəti həm də Qərbi Abşeron strukturunun cənub hissəsinin işlənməsinə başlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə bu yataq sahilə, eləcə də neftin nəqli üzrə mövcud xəttlərə yaxın yerləşdiyindən işlənməsi əlverişli hesab edilib. Hazırda yatağın bir hissəsində kontrollama işləri və ehtiyatların qiymətləndirilməsi aparılır. Bəzi hesablamalara görə sözü gedən yataqda 1.5 milyon tona yaxın şərti yanacaq ehtiyatı var. Azərbaycandakı vergi məmurları bu ilin ilk 9 ay ərzində nəzərdə tutduqlarından 10 milyon manat çox vergi yığıblar. Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin 9 ay ərzində dövlət büdcəsinə 1.8 milyard manata yaxın vəsait keçirilib və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə büdcəyə keçirilən vəsaitlərin həcmi 77% artıb və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 4-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik və ya 4377 köynə manata inib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 13 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5570 köynə manata düşüb.
Günün iqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. İqtisadiyyat xəbərlərini də başqa xəbərlərdə radiomuzun internet saytından da oxumaq mümkündür. www.azadlıqradiosu.az Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bir daha xəbər başlıqları. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Sakit Zahidov üç il azadlıqdan məhrum olundu. Rusiya parlamenti Gürcüstana qarşı daha sərt tədbir görülməyini istəyir. Yushchenkonun partiyası hökumətdən getdiyini deyir. Xalq artisti Hacı Baba Bağırov vəfat edib. Əsində hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yenə yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 15-17 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında gecə 12-17, sabah gündüz 19-24 dərəcə. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Biz sizinlə sağollaşırıq, amma bizdən ayrılmayın. İndi də efirdə gənclərin 14-24 proqramıdır. Bu dəfə verilişdə yeni təhsil proqramlarından danışılır.
İkisi də magistr proqramlarıdır. 14-24. 20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramına çıxış elədim.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həm söhbətiniz isə mənəm, İlkar Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağam. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağımdır. Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək. 14-24 Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərində və Macarıstanın Budapeşt şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, Gender Studies var ya, gender öyrənən proqram, Nationalism Studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu humanitar və sosial elmlərdir. Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nədək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər. Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır, hüquqşünaslar üçün xüsusi LSAT imtahanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən, imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ intervyu. Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır. 14-24 Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülbey və Firuzənin hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyalə Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olunsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasında biz artıq təşkilatımız eləyirik. Çünki iştirak edən onlar olacaq və hər şey onların ürəyincə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyətə qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra spor zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olar ki, kitablarımız sayın biraz çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bekar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politexnik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politexnik Universitetin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi piyanoçu Şahin Növrəslinin ifasında bir parça dinləyək, daha sonra sizə rəsm müsabiqəsi barədə xəbər verəcəm.
Thank you.
verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almanya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qalereyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsimlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əliboş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək. 14-24. Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bugünlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək söhbətə. Thank you.
Şansı filəmrəmsə bir neçə gün bundan əvvəl Parisdə solo konsertin olub. Lestrəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramı. Orada 1 saat 10 dəqiqəlik bir proqramım idi. Birinci dəfə onu mən Parisdə, Fransada, yəni dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İFAN dinləyicilər tərəfindən?
Pis necədir, mən hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləməmişəm, yəni dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyi, həmin proqramla konsert verməyi təklif edirlər. Hətta mən mənim trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertində canlı olublar deyə onu əsas birinci stildə solo konsertini başqa ölkələrdə təqdimləsinlər. Yəni bu adım edir ki, mənə gəlir çox xoşlarına gəlib xarici insanların, xarici dinləyicilərin.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyə planlaşdırırsınız?
Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah, görək bir 2 aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o, deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanıram. Belə proqram heç dünyada da heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz
bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klasik musiqi bu 3 janrın 3 stildə improvizasiya eləyirəm mən. Yəni konkret heç bir kompozisiya, konkret əsər bir olmayıb. Sadəcə improvizasiya gəlir bu 3 janrda, 3 stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var. Orada festivala çıxış elədim. Orada 3 Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Mən orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim. Parisdə yəni eyni proqram çıxış elədim. Biz necə deyim, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksofonla çıxıram, saksofon, kontrabas, zərb alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqiçiləri ilə. Amma tək birinci dəfə idi. O elə özü də məsələn fikirləşsən ki, səhnədə mən həmişə yəni səhnədə konsert vaxtı, çıxışım vaxtı həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini gərək hər dəfə yəni saxlayasan. Dinləyicinin fikrini hələ eləyəsən ki, fikri ancaq səndə olsun. Və hələ ifa zamanı bir nə bilim 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə idi. Mən saatı da yəni gözümün qabağındadır, görürəm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölmə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Zəmə konsertdən sonra mən yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmadı zaldan. Yəni ancaq axırda mən 3 dəfə 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Mən sonra bir də biz ifa elədim orada bir kompozisiya mən əlində sazın qurbanı kompozisiya var. Üçlü ilə çıxış eləmişdim. Bu dəfə tək bir parça oradan bir balaca hissə çıxıram. Yəni nə bilim.
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyan idi yoxsa necə?
Biz şu dünyada pianoçuların yəni solo çıxışları olub. Yəni mən klassik piyanoçuları demirəm, caz musiqi piyanoçuları demirəm. Olan çıxışları olub, ancaq iki bölmədən ibarət olub onların. Məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldow var, belə kimi piyanoçuları var, Chicaria var. Onlar həmişə iki bölmə çıxış edirlər, 40 dəqiqə, sonra fasilə, bir ikinci bölmədə 40 dəqiqə. Yəni, mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqə eləyim, deyəmazlar. Və ancaq elə maraqlıdır, belə adamın özü üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamlarını ki muğamdan keçirəm klassikdən caza belə yəni işte, və görürsən ki nə bilim vaxt gedir amma hələ bir elə maraqlıdır da yəni çox vaxt yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşdıqda deyirəm nə qədər çıxış elə baxırlarsa da 1 saat 10 dəqiqə elə bil 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu.
Yorulmur bu. Elə əsas da odur ki gərək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı oldu.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların olub.
Əsas caz götürəndə belə Amerikana deyirlər. Mən də Amerikada 2 dəfə konsertim olub, 2 dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolisdə caz festivalında çıxış eləmişəm. New Yorkda konsertim olub, Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mən konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb. Orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb. Yəni ondan da mənim prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə saxlayıb icazə aldılar ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyanı ora daxil edək. Yəni bu mənə gəlir, nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün uğurdu ki, mənim yəni ifamı orada onlar öz disklərinə, festivalın disklərinə salıb. Ondan əlavə mənim İtaliyada konsertim olub, belə Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub. Türkiyədə, Bakıda belə yəni olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmısan?
Müsabiqədə bilirsiniz, caz musiqiçisi üçün biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə azdır. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhval-ruhiyyəsində şənlikdir. Yəni, ona görə yəni bu da zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə biraz imtihan kimidir. Elə janrın özü də. Ona görə konkursu çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə mən festivallarda çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaran, neçə yaşından bu sənətdəsən?
Bu sənətdə musiqi sənət uşaqlıdan an, 5 yaşından əvvəl mənim musiqi aparanına valideynlərim sənətdəyə. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu bilirsiniz. O da musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeylər çətinliklər olub. Ancaq yəni caza mən əvvəlcə klassik musiqiyə çox keçmişəm. Bir-birlərlə məktəbdə mən oxumuşam, sonra konservatoriyanı musiqi akademiyə bitirmişəm. Sonra caz musiqisinə deyim də Vaqif Mustafazadənin lent yazılarından sonra deyim ki, onun lent yazılarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı. Onun kompozisiyalarını öyrəndim və özüm üçün ifa eləyirdim hələ yəni, məktəbdə. Ondan sonra başladım Amerika musiqiçilərini maraqlanmağa, onları öyrənməyə və bir 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, danışdıq ki, konsertdə də cazla muğamın sintezindən ibarət bir çıxışın olub. Səncə bu uğurlu sintezdir, istəyirəm bu sintez barədə danışaq.
Bir şey, o qədər dünyada şey eləyiblər ki, hər tərəfli, hər bir janrda, hər bir sahədə elə musiqiçilər olub dünyada ki, onlar hər şeyi deyiblər. Hər bir qəşəngliyi, hər bir gözəlliyi deyiblər. Və indiki zamanda, indiki dövrdə musiqiçi, hansısa bir xalqın musiqiçi məsələn, çalışır ki, öz musiqisinin o janra göstərsin. Klassikada tutmur, cazda. Hamı çalışır ki, yəni biz əsasdakı bizim muğamımız var.
Yəni, haradasa milli kaloriya qatmaq istəyir.
Muğamı, mən məsələn, konsertdən sonra da gürcülər də var idi. Konsertdən sonra yaxınlaşdılar ki, ya, kak mı lübim, azərbaycansku, muziku. Belə-belə, yəni, mən orada cazdan əlavə, mən caz ifa edirəm, sonra bir balaca muğam sintez edirəm cazdan, yəni, onlar pis necədir bu, bizi başqa musiqiçilərdən ayırır, dünya başqa musiqiçilərdən öz fərqləndirir, yəni ki, göstərir ki, bizim Azərbaycanlı sanın və sənin öz musiqin var, mən məsələn, mən caz ifa edirəm və ondan sonra, yəni, deyirəm ki, bu cazdayım, ondan əlavə mənim öz musiqim də var, muğam və, yəni, muğam sintezi gələndə, cazla muğamı məndən qabaq Vaqif Mustafazadə eləyib, yəni sintezi onun ifası olub və yəni mən birinci deyiləm ki, belə deyim. Ancaq yəni ondan da mənim sintezim fərqlənir, çünki o başqa dövrən olub, indiki dövrən başqadır, yəni 30-40 il fərq var arada. Müasir bir fikirlər var, müasir, yəni bir çox musiqiçilər dünyaya gəlib, gedib, yəni onların hamısı istər-istəməz mənim sintezim ondan fərqli bir balaca, amma yəni o da eyni sintezdir, muğamla cazın sintezdir. Yəni mənə elə gəlir, yenə də bundan sonraki konsertlərimdə və çıxışlarımda əlbəttə ki, yenə də muğam sintezi, muğamla bütün əsərlərim ondan sintez olmalıdır, olacaq.
Şəhən, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarım var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər hərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm, dinləyicilərə təqdim edeyim və bir-iki aydan sonra ondan əlavə mənim həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinin mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram mən tar kamança rayal belə bir üçlük görürəm, istəyirəm. Xalq çalğı alətləri ilə rayalin birləşməsinə belə bir üçlü konserti eləyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməm, birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Ondan əlavə həm caz triyola mənim konsertlərimi planlaşdırmam. Gələn il, həm bu ildə mən yəqin ki, çatdıraram, görək, caz üçlüyü olmalıdır. Gələlə, inşallah, yəqin ki, mənim klasik konsert vermə fikrim var, Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən onun iki konsertini istəyirəm, ifa edeyim. Və bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konserin keçilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, Allah kimi olsun.
Çox sağ ol, Şahin,
söhbətə
görə. Çox sağ ol ki, gəldi.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Lətifələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusu.
Ay mənim şeytan balam, gəl atanın qızarına.
Ata, ata.
Ay Allah, Allah, gör ata sənə nə alır.
Nə alır? Qaqa.
Yaxşı mənim balam, de görüm. Anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam pisar.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başı çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.